بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamka yoom oo idaacadda islaamiga andalus aad ka dhigaysataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah wajahadinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin oo weerar cagmarina ku qaaday saldhigay ku sugnayeen ciidamada xukuumadda dabadiifka ee mali iyo weerar ka dhacay meel ku dhow magaalada tambokto wajahadinta ansaru shari'a ee wadanka yemen ayaa qaraxyo la beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kuwa imaaraadka toobare ee ku sugan koonfurta wadankaasi waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa walaac ballaaran ka muujinaysa miinooyinka ay isku adeegsanayaan dhinacyada ku dagaalamaya wadanka yukrein dhaktarkii hore aqalka aad maraykanka ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee jo biden ay kasii darayso kadib markii dhowaan uu 81 sano jirsaday sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan kooxaha muqaawamada filistiin iyo yahuud oo mar kale maxaabiis fara badan iswadaarsaday iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda gaza kooxaha xaq jiriyaal nasaara ah ayaa waddanka Mareykanka ku toogtay 3 Falastiiniyiin ah iyagoona dhaawac halis ah u geystay qodobadaasi wixii soo koreeyad maqli doontaan waa mar kale iyo caalam yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج أنا كبلون برنامجك تاني مركي يهود سايون يدا أي دولان كبال أرانكو قادين مجالة غزة أين مقاومد وير اقتحام كفوليين صليقيد عدوغا هالكاس ويكون لايين بقلال يهودا كوكالنا يقباشين أي عدوغا لدار هرقلبيت كعداد اسكوهايين جاريدها مسلمين تأين لغا ترد بدن يهي ودان كان مرايكن كاو حالغا سو الشيقيا وير رئيس تبجوغا أو لغو عيادات كمسلمين تأين كسو جيدو منديقات الشام كارهان فلسطين توغا شو حالا كان عدى ولاية دا فريمونت يكودو حدود كندا وحالال بيكسدي سيد حالا ليران فلسطينيين اه سيدا الشيقين سراكيش بوليس كمكيالة دا برلينغتون كو حاو بيسان او انولي هبتو دا لقران ايا داو عي سيد حار دا مسلمين اه او كلا هشام عارتوني كنان عبد الحميد يا تحسين احمد ودمانتو لواتا سنجير اي اذا مركاتا ديغانا يا جامعة دا كويا لوادان كمرايكنكا ويلشان لبيكسدي لباكمد اه ايو داو عود عروسي اي halka mid ka kale dhaawaciisu meel dhaxad u yahay dhaawaceeda ardayda laba kamid ah waxaana dhigay isbitaalka qaybta xaaladaha adag gudiga gurmadka degdega ee magaalada oo weerarku ka dhacay ayaa sheegay inay heleen xiriir ku soo dhacay taleefanka gudiga kadibna ay gaareen goobta weerarku ka dhacay hal meel waxay leeyahay dhaawaca labada wiil ee xaaladoodu halista ay tahay halka midka saddexaad uu wiilay meel aan sidaas kaga fogeyn kaamirooyinka muraaqabada ayaan wali laga soo saarin macluumaad ku aadan heebta kooxa weerarka geysta mana loo maleynayo in kiiskan baaritaano dhab ah lagu sameyn doono maadaama kuwa la dhibaateeyey ay muslimiin yihiin mid ka mid ah wiilasha dhaawacmay ayaa sheegay in iyagoo wadada maraya oo xiran koofi ay ku buufsan tahay calaamada falastiin isla markaasna ku hadlaya luqadda carabiga ah uu soo xiriiriyey ruux cadaan ah oo aad u xoogan kadibna uu rasaas ku bilaabay saraakiisha booliska Mareykanka waxay sheegeen in ruuxa wax toogtay uu wali xur yahay isagoo hubaysan dadka cadaanka Ameerikaanka ayaa si aad ah ula tacaadufay Yuhuudda Sayuuniyadda. La taliyihii hore ee Barack Obama ayaa dhowaan magaalada New York wuxuu weerar dhanka afka ugu geystay ruux muslim ah oo ka soo jeeda waddanka Masar isagoo taageero u muujinayay Yuhuudda Sayuuniyadda. Bishii la soo dhaafay, dhacdo ka dhacday waddanka Mareykanka, nin gaal ah oo 17 sano jir ah ayaa toori ku dilay calug Falastiini ah isagoo dhaawacay hooyada dhashay wiilkaasi saqiirka ah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
عالم اليوم يدق سنيسان إمنك كسو دبادة حبين تقوي حدوني ده وآلابان كسو قدبنو وراركي ودنبي عالمك وكامورا الكماهر
عد بضو معنا سنتهي ورالك محمد حسن الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا أعدوا قلبيسان أو كترسان مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي أوير العلوس وعقمرين ناكو قاضي صلق عيدا وأي مليشات كدولة الرددة أي مالي أي كلها ينمقالة جيبو بيان كوبان وكسو بحي مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين أي لغو حقيجي إن عيدا مدى مجاهدين تا أي الله فدلقي سلو ريقين صلقي مليشات كمرتدين تا يرلمان وحي أقبها إيه لي وحاسدوك لسوري إن إجران خسارع علوس ومليشات كدولة الرددة هلقو قارسيي ويراركن ويراركن أيانا دعاي قلين كي دنبي إيشالي danka kale kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka dawladda ridada ah ee Mali ayaa qarax miino lagu eegtay wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Tombuktu iyo Gondam oo dhacay qowiga dalka Mali. Khasaare kala duwan ayaa weerarkaasi qaraxa lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka xukuumadda uu fadhigeedu yahay Bamako. Qaraxan miino ayaa dhacay xadii shalay sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta waddanka Yemen. ciidamada mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa silsilado qaraxyo ah la beegsaday gaadiid ciidan oo ay wateen maleeshiyaadka ay dacmiso dawladda ridada ah ee Imaaraadka Carabta. Qaraxyadan oo gaaray ilaa 3 qarax ayaa si wanaagsan u haleelay laba ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ay wateen maleeshiyaadka murtasaqada Imaaraadka Carabta ee loo yaqaan Xizaamul Amni, kuwaasi oo fadhigoodu yahay koonfurta dalka Yemen. Waxaana gaadiidkaasi hareer socday ciidamada lugga. Waxaa qaraxyadaasi miino ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray maleeshiyaadka ridada. Sidoo kale waxay waxyeelo xoogan soo gaartay gaadiidka la qarxiyay. Agaasimaha hay'adda urur gaaleedka qaramada midoobay u qaabilsan miina baarista ee waddanka Ukraine ayaa walaac xoogan ka muujiyay miinooyinka halista ah ee ku aasan dhulka Ukraine. Mas-uulkan ka tirsan urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa mar uu arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri, waxaan ka shaqeynayaa 30 sano arrimahan miina baarista. Waxaan ka soo shaqeeyay Afghanistan ilaa Soomaaliya. Xaaladda miinooyinka Ukraine waxay ila muuqataa mid aad u daran. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli xaaladda Ukraine aad looga digayo dibna ay u soo laabteen dagaaladii u dhexeeyay ciidanka militariga dowladaha Ruushka iyo Ukraine. Dowladaha reer galbeedka ee uu Mareykanku ugu horeeyo ayaa tan iyo bishii la soo dhaafay awooddooda isugu geeyay taageerada Yuhuudda. Dowladda Ukraine ayaana sheegtay in dowladihii taageerayay ay u weecdeen dhanka Yuhuudda laguna cidlayay fagaaraha dagaalka. Dowladda Sierra Leone ayaa shaacisay inay xakamaysay xaaladda magaalada madaxda dalkaasi ee Freetown, halkaas oo shalay ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda iyo weeraro lagu beegsaday xarumo military. Muuqaallo iyo sawirro laga soo duubay caasimadda waddankaasi oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay maxaabiis aad u badan oo ka baxsanaya xabsiga dhexe ee caasimadda iyo calaamado muujinaya كعضون كدنا دولادا عصب أو صند كان أولا صور لسي دولادا سيرليون أيا شاكتين عيدا مدي لأمان كايكو قوليستين إنه دولاد كمقالادا فريد تون كو إريدان كوحو أي شاكتي إنه مسول كاهايين إسكاري ماديادا هو بيسان إيه كسعودي مقالادا عاصمات داهتن إيو حدي شلي إستلامر كان أي حكميين حالادا وزارة دور فافينتا أيا وراي صوص عرتي كوتري دولادا وحي قعان تاكوها إسا حالادا waxay sidoo kale wasaaraddan xaqiijisay in kooxda weerarka qaaday ay beegsadeen xabsiyada Freetown maxabiis badanna ay la baxsadeen mana aysan bixin faahfaahin intaas ka baxsan xaaladda siyaasadeed ee waddanka Sierra Leone ayaa mid aad u kacsan tan iyo markii madaxweynaha dalkaas dib loo doortay bishii June natiijadaas oo uu si weyn u diiday musharaxa ugu weyn ee mucaaradka dhaqtarkii hore ee aqalka cad ee looga arimiyo dawladda Mareykanka ninka lagu magacaabo Ronnie Jackson ayaa sheegay in Joe Biden uu dhawaan 81 sano jirsaday xaaladiisa caafimaadna ay tahay mid aad uga sii dareyso marba marka ka dambeysa Diktoorkan ayaa sheegay in Biden uusan awoodin maamulida dawladda Mareykanka ammaanka shacabka Ameerikaanka ahna uusan damaanad qaadi karin dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ciidamo u dirtay xuduudeeda koonfureed si ay u dhistaan xarumo ilaala ah kadib markii ay sheegtay in looga baxay heshiis ay la gashay xukuumadda Seoul sanadkii 2018kii saraakiil ciidan oo ku sugan Kuuriyada Koonfureed ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in xukuumadda ay jaarka yihiin ee Waqooyiga ay askar iyo hub culus geeyeen xarumaha ilaalada ee u dhow xuduudda Seoul arrimahan ayaa ku soo beegmaya kadib markii xukuumadda Pyongyang ay hawada sare u dirtay dayax gacmeed nooca basaaska kaasi oo xiisad kale ka dhaliyay gacanka Kuuriya xubintii guuxana way nagaynta aan dib idin kugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al Fatih iyo barnaamijka Caalam Liyoom
bushra li ard nazaltu fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinle ah oo barnaamijka caalamka liyoom uu ku soo gudbiyo falanqeyntii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa aalaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kala ah Cabdi Fattaax oo Muxsin iyo Sayid Cabdullaahi
aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Xasan Al Fatih ku soo dhawaada xubinta wargeysyada anaawinta maanta aan ku falanqeyn doono waxaa kamid ah dagaalka qasa sidee ayuu u bedeli karaa siyaasadda gobolka sidoo kale waxaan falanqeyn doonaa maamulka gumeystaha yahuuda oo lumiyay gacan ku haynta dagaalka qasa anaawintaas iyo kuwa kale ayaan falanqeyn doonaa aan soo dhaweeyo walaalka Cabdul Fattaax Abu Muxsin Cabdi Fattaax waxa inoogu bilowda dagaalka magaalada qasa sidee ayuu u bedeli karaa siyaasadda mandiqada loo bixiyay bariga dhexe yaa sawx ka qoray arintaas maanta
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb dagaaladii ka socday qasa dhowr iyo afartan ka maalin ayaa dhaliyay su'aalo ku saabsan mustaqbalka bariga dhexe iyo sida quwadaha caalamka ay ula dhaqmi doonaan siyaasadaha gobolka in qaar ka mid ah suxufiyiinta ka faalloota arrimaha gobolkan ayaa sheegay in dawladihii reer galbeedka siday u dhamaayeen suheebow ay taageeradooda isugu geeyeen yahuuda taasna waxaa ka dhashay ayuu yiri in shucuubtii dalalka carabta ay si dhab ah u ogaadaan wajiga dhabta ah ee gaalada iyo inaysan waxba ka jirin sheegashadoodii beenta ahayd taa iyaduna waxay keentay suheebow in dawladihii carabta oo dhaqaalahooda ku quudin jiray reer galbeedka iyo Mareykanka ay carshiyadooda u baqaan oo ay isku dayaan sidii ay u dejin lahaayeen ee shucuubtooda taageersan ee Filistiiniinta suxufi lagu magacaabo Nadir Durqam oo asal ahaan ka soo jeeda suheebow dalka Lubnaan balse hadda ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa maqaal uu ku qoray Middle East ay ku sheegay in dawladihii carabta ay shaaciyay inay xiriir toos ah la leeyihiin Yahuuda sida Imaaraadka, Bahrain, Suudaan iyo Marokko ay hadda dareemayaan khalkhal dhanka siyaasadda iyo degnaan la'aan maadaama ay qayb ka ahaayeen ururadii ku shiray magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Saudiiga isla mar ahaantaana cambaareeyay gaboodfaladii ay Yahuuddu ka geysatay ee jiida Qasa. Waxa uu intaa raaciyay saxafigan in Saudiiga laftiisa uu qaatay go'aan uu ku dejinayo shacabkiisa la dareenka ah walaalahooda reer Filistiin, wuxuuna hakiyay suheebow wadahadalladii uu Mareykanku garwadeenka ka ahaa ee la isugu soo dhaweynayay Riyaad iyo Tel Abiib, kuwaasoo inta uusan dagaalka Qasa bilaaban meel fiican marayay isla mar ahaantaana la wada aqbalay shuruudaha labada dhinac ayna harsanayd oo keliya in lagu dhawaaqo in Saudiiga iyo Yahuuddu xiriirkoodu yahay mid toos ah. Sidoo kale saxufigan suheebe waxa uu soo gudbiyay tallaabooyin kale oo ay qaadeen Masar iyo Urdun oo ah labadii dowladood ee ugu horreeyay ee xiriir toos ah la yeeshay maamulka Yahuuda. Masaaridu waxay gabi ahaanba ganafka ku dhufteen suheebe in shacabka Qasa loo soo barakiciyo ee saxaraha Sayna. Dhanka kale masaaridu haddana waxay diideen in shacabka Qasa loo furo macbarka Rafax. Dhanka Urdun marka la eego suheebe, xukuumadda Amaan waxay u yeeratay safiirkeedii u fadhiyay magaalada Tel Abiib. Dhanka kalena waxay xabsiyada u dhaadhicisay shacabkii muslimiinta ahaa ee dibadbaxyada u dhigayay iyagoo la safan walaalahooda muslimiinta ah ee reer Qasa. Marka dowladahan waxa ay dareemayaan suheebow jahwareer dhanka siyaasadda ah oo ay ka qaadeen dagaalkii Qasa. Dhanka kale maamulka Yahuuddu waxa uu waayay gacan ku haynta dagaalka intii ay socotay colaadii Qasa. Haddaba arrimahaasi ayaa wax ka qoray walaalka Suheyb ayaa noo eegi doona.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Cabdul Fitaax. Maamulka gumeystaha Yahuuda waxaa la sheegayaa in uu waayay gacan ku haynta dagaalka magaalada Qasa. Cabdul Fitaax waxaa la sheegayaa in maamulka gumeystaha Yahuuda tan iyo 7 Oktoobar uu holgeliyay ciidan tiradooda uu gaarayo 550,000 oo askari. Waa ciidankii heeganka ahaa iyo kuwa keedka ahaa markii la isku daro. Waxaa la sheegay in intooda badan loo soo dhaqaajiyay furinta magaalada Qasa. Cabdi Fitaax wargeyska Sunday Times ayaa warbixin ka qoray arintaas, waxa uuna tilmaamay in ciidanka gumeystaha Yahuuda ee 20 mar ay ku laba jibaarmaan kooxaha muqaamada Filistiin ee magaalada Qasa ku sugan oo tiradooda lagu qiyaaso ku dhawaad 30,000 oo askari. Waxay sidoo kale saxiifadu sheegtay in muqaamadu ay tahay cidda gacanta ku haysa mucaadalada dagaalka. Waxa ay sheegeen in ay yihiin kuwa maamulka gumeystaha Yahuuda ku qasbay inuu miiska wadahadalka soo fariisto uuna aqbalo heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ah. Sidoo kale Cabdi Fitaax saxiifadu waxay tilmaamtay in xukuumadda Netanyahu si gaar ah midda dagaalka ay wajahayso cadaadis gudaha ah si gaar ah dadka eheladooda ay ku xiran yihiin magaalada Qasa. Cabdi Fitaax arrimahaas oo la isku diray ayay saxiifadu tilmaamaysaa in maamulka gumeystaha Yahuuda uu ku qasban yahay in maamulka gumeystaha Yahuuda uu lumiyay gacan ku hayntii dagaalka magaalada Qasa. Ciidamadiisana ay isku diyaarinayaan wajigii labaad howlgal ay ka fuliyaan magaalada Qasa si ay uga soo kabtaan guuldaradii dul hoganaysay maalmihii la soo dhaafay. Cabdi Fitaax arrintan waxay sidoo kale imaaneysaa iyadoo kooxaha muqaamada Filistiin maalinkii shalay dhowlatus ay ku sameeyeen magaalada Qasa. Waa Qasa oo dhowr 10 maalin ee la soo dhaafay dagaalo foolkafool ah ay ka dhacayeen. Cabdi Fitaax bartamaha magaalada Qasa ayay ku soo bandhigeen ciidamo qalabaysan oo hubaysan iyo waliba gaadiidkooda. Falanqeeyayaasha dhinaca ciidanka waxa ay tilmaamayaan in arrintaasi ay ahayd dhoolatus isla markaana jab ay ku tahay maamulka gumeystaha Yahuuda in maalmo ka hor goob ay ciidanka gumeystaha Yahuuda ka dagaalamayeen maanta kooxaha muqaamada Filistiin dhoolatus military ay ku sameeyaan isla markaana ay ku wareejiyaan maxaabiis ay muujinayso sida Yahuuddu ay ugu jabtay duulaanka ay ku soo qaadeen magaalada Qasa. Dhanka kale falanqeeyayaal military oo Yahuud ah oo warbaahinta gudaha Yahuuda la hadlay, Cabdi Fitaax waxa ay sheegeen in xukuumadda Netanyahu inay aqbasho heshiis maxaabiis isdhaafsi ah iyo mid xabad joojin ah ay ka dhigan tahay in gabi ahaanba dagaalka ay ku qasaareen. Ciidanka Yahuuda ee Qasa ku sugan hadda ay la gudboon tahay in ay digtoonaadaan. Dhanka kale Cabdi Fitaax heshiis xabad joojin joogto ah oo Qasa ka hirgalay dan ugu jirta yaasa wax ka qoray arintaas.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suheyb. Heshiiskii xabad joojinta ee maalmo ka hor lagu dhawaaqay Suheybow waxa uu hadda marayaa heer gabagabo ah, laakiin waxaa suuragal ah ayaa la leeyahay in lagu daro maalmo dheeraad ah amaba muddadiisa la kordhiyo ama xitaa laga dhigo mid daa'im ah. Taasna falanqeeyayaasha militariga ee dhanka Yahuuddu waxay ku tilmaamayaan Suheybow in ay ka shaqeynayso keliya danaha muqaawamada Filistiiniyiinta. Ron Binyaisha oo ah wariye arrimaha dagaalada ka faalloon jiray haddana ah falanqeeye arrimaha militariga ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska Yadiicood Axranood oo kasoo baxa deegaanada ay yahuuddu xoog ku haystaan waxa uu ku sheegay Suheebow in haddii xabad joojin daaim ah lagu dhawaaqo ay ka dhigan tahay in muqaawmada Filistiiniyiintu ku guuleysteen ee dagaalka sababta waxa uu ku sheegay ninkan in muqaawmadu awalba ay doonayeen kaliya inay naafayaan yahuudda taana ay ku guuleysteen halka yahuuddu ay doonayeen Suheebow inay gabi ahaanba meesha ka saaraan dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Filistiiniyiinta ama ugu yaraan ay naafayaan sida hadda maqaalkii midkan ka horreeyay aad ku sheegtayna shalay ayaa badhoolatus military oo aan caadi ahayn ku soo bandhigeen ee jiida Gaza taas waxay muujinaysaa inaysan dagaaladu waxba u dhimin awooddooda maadaama iyagu ay ku dagaalamayeen kaliya dagaalka fardiga ah ee shakhsi-shakhsiga ah ee marka haddii xabad joojin daaim ah lagu dhawaaqo cidda ku jaban waa kaliya maamulka sahaynada ee xoogga ku haysta dhulalka Filistiiniyiinta kaas oo wax guul ah haba yaraatay uusan ka gaarin duulaankiisa iyo duqeymihii waxshiga ahaa ee uu ka geysanayay deegaanada jiida Gaza. Dhanka kale haddaan eegno waddanka Ciraaq, waxaa soo badanaya xatooyada ka dhacaysa gudaha saldhigyada waaweyn ee Mareykanka. Arrimahaasi haddaba ayaa wax ka qoray walaalka Suheyb ayaa inoo eegi doona.
Waad mahadsan tahay walaalka Cabdulfitaax, arintaas waxa wax ka qoray wargeyska The Intercept. Waxa uu sheegay Cabdulfitaaxow in sanadadii la soo dhaafay ay aad u sii kordhiyeen xatooyada loo geysanayo saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Cabdulfitaax warbixin ay daabacday saxiifadan waxa ay ku sheegtay in saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin magaalooyinka Arbil iyo Baqdaad laga xaday sawaariiq iyo sidoo kale diyaarada drones ah. Saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca dawladda Mareykanka waxa ay sheegeen in arintaas ay ka dambeeyeen dadka deegaanka, si gaar ah kuwa ay ku tilmaameen inay ku xiran yihiin dawladda Iran. Cabdulfitaax sidoo kale baaritaan ay sameysay saxiifadan waxaa lagu sheegay in intii u dhaxaysay sanadadii 2020 ilaa 2022 saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Ciraaq laga xaday qalab military oo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin diyaarada drones ah, sawaariiq iyo sidoo kale qalabka ciidanka isticmaalaan ee habeenkii wax lagu arko. Cabdulfitaax saxiifadu waxa ay tilmaamaysaa in xatooyada loo geysanayo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ay dhanka kale ku soo aadeyso iyadoo kooxaha shiicada ah ee ku xiran dawladda Iran ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalalkaasi waxa ayna tilmaamaysaa in arintaasi qayb ay ka tahay dagaalada aan tooska ahayn ee u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka waxay sidoo kale sheegtay in saldhigyo badan oo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin adduunka ay hadda yihiin kuwo weerar sugayaal ah isla markaana markasta ay filan karaan in la soo weeraro waxay saxiifadu tusaale u soo qaadatay weerarkii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sanadkii 2019 ay ku qaaday saldhigii ciidanka Mareykanka ee Biladogle iyo sidoo kale weerarkii Mindabey ee isagana dhacay isla sanadkii xigay waxa ay sheegaysaa marka in saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala Ciraaq iyo Suuriya ay hadda si gaar ah u yihiin kuwa weerar sugayaal ah saacad walibana ay filan karaan weeraro
xubintii wargeysada maanta waa naga inta
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهداك waddanka al-Maghrib ee dhaawqooyada qaarada Afrika hoos u dhacaad u ballaaran ayaa laga dareemaya beeraha laga soo saaro zeytuunka arintan ayaa la sheegay inay qayb ka tahay isbeddelka cimilada ee sida aadka u saameeyay dunida oo idil hadda warbixin arintaas ku aadan waxa siyaan baqaadaya walaalka Xaris
waddanka al-Maghrib Raxmaal Ibraaz waxay maalinkeedii ku qaadatay iyadoo ku mashquulsan gurida miraha zeytuunka waxay gacanta ku haysataa ul dheer oo ilaamaha geedaha zeytuunka kaga soo saarto miraha kuwaas oo iyagana ku soo daata dhulka oo ku fidsan yahay jawaan balaastiig ah iyadoo ku hoolan balse aan soo afdirin hawshaas ayay qoraxda ku dhacdaa si ay berri u dib dhigato in ay halkeeda ka sii wadato shaqadeeda waxay walaasheed Shariifo gacanteeda ku goysaa miraha zeytuunka iyadoo ka guraysa laamaha hooseeya qoyska Raxmo Ali Briiz ayaa gurida zeytuunka bilaabay muddo hadda laga joogo 3 isbuuc si la mid ah qoysaska deegaanka iyada la midka ah waxay guryaha ka soo qaataan caagado yaryar oo biyo ah iyo sidoo kale cuntada maalinkaas iyagoo shaqeynaya laga soo bilaabo subaxii ilaa galabta. Wariyaal booqasho ku tagay beeraha zeytuunka ee waddankaasi Maqrib ama Morocco ayaa sheegay in beeraleydu ay si weyn ugu bishaaraysanayeen kheyr iyo in uu roob di'i doono bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, inkastoo ay samada isxirtay tan iyo maalinkaas islamarkaana sare u kacday darajada kuleelka ee bisha Noofembar si ka duwan qaabkii looga bartay bishan oo kale sanadka. Arrinkaas oo dhanka kale saameyn ku yeeshay miraha zeytuunka gudaha dalkaasi Almaqrib, waxaa beero ku yaala gobolka Wiizaan ee dhaca dhanka waqooyi ee waddankaasi ay wariyaal booqday indhahooda ku soo arkeen howlo ballaaran oo ah gurida miraha zeytuunka, halka dumarka oo shaqada kala qaybsaday ay yihiin kuwa si xamaasadaysan oo dadaal badan uga shaqeynaya geedaha. Xilli qofkii maraya waddada dheer ee agmarta beerahaasi uu dareemayo raaxada saliidda zeytuunka ay ku faafsan halkaasi, waxay haweenku ka shaqeeyaan gurida zeytuunka halka ay kala soocaan marka ay guriga joogaan. Ragga ayaa dhankooda waxay ku kooban tahay hawshooda gudbinta miraha iyagoo u beddelaya saliid. Raxma ayaa waqti hore kacda subaxii si ay beeraha u aado, maalinkadana ugu soo qaadato shaqada halkaasi, iyadoo ay la jiraan shakhsiyaad ka tirsan qoyska iyo laba gabar oo shaqaale ah, kuwaas oo iyaguna lagu heshiiyey in ay maalinkii leeyihiin qayb xadidan oo ka mid ah miraha zeytuunka. Marka la dhammeeyo hawsha mira gurista, waxaa haweenka ka shaqeynaya beertan isku kaashadaan ururinta miraha iyo in aysan wax ka mid ah ku harin dhulka, sidoo kalena laga nadiifiyo caleenta iyo warqadaha geedka ka hor inta aysan iyagoo jawaano ku sida saytuunka u jihaysan. Dhanka tuulada ay degan yihiin, Shariifa oo la dhalatay Raxmo ayaa la hadashay wariyaasha, waxaana u sheegtay in roobyarida ay saameysay mirihii soo goyi lahaa. Roobku wuxuu muhiim u yahay, ayay tiri, in ay bislaadaan miraha saytuunka ayna kobcaan sidoo kalena bixiyaan saliid aad u badan. Sida ay hadalka u dhigtay, waxay farta ku fiiqday mid ka mid ah geedaha iyadoo tusaaleynaysa heerka hoos u dhaca wax soo saarka. Geedkani lagama helin waxaan ka ahayn kalabar mirihii uu soo saaray sannadihii tegey. Waxay haweenkani gurigooda u jihaysanayaan iyaga oo isxusuusinaya maalmo tegey, iyagoo aragtidooda ku soo ururinaya in maalmahaas ay ahaayeen kuwo barwaaqo oo ay wax badan faa'iideen marka loo barbardhigo maalmaha bishan ee ay ku jiraan kuleelka iyo abaarta. Hoos u dhaca wax soo saarka ee miraha saytuunka ayaa si weyn looga dareemayaa gudaha dalkaasi Maqrib. Wasaaradda beeraha ee waddankaasi ayaa ku dhawaaqday filasho ku aadan in soo saarida saytuunka ay sanadkan gaari doonto 1.7 milyan oo tan, waana isla heerkii lasoo diiwaangeliyey xilli roobaadkii kan ka horreeyey, wuxuuna hoos u dhici doonaa, ay tiri wasaaraddan, 4.4% marka loo eego sanadkii 2022-kii xilligaas oo dalkaasi soo saaray 1.9 milyan oo tan oo miraha saytuunka. 63% wax soo saarka la filayo sanadkan waxaa la sheegay in uu ka imaan doono jihooyinka kale ah Fas Meknas, Bariga, Danja, Tudwaan iyo Xaseema, xilli ay jihooyin ay qayb ka tahay rabaad marti gelinayaan korra xagga wax soo saarka marka loo eego deertii sanadkii la soo dhaafay. Dhanka asaarta, waxay wasaaradda beeraha Maqrib sheegtay in wax soo saarka la filayo ee miraha saytuunka uu muhiim u yahay sicirka waqti xaadirkan, isla markaana xaqiijin doono mucaamalaad lagu qiyaasay 7.4 bilyan dirham oo u dhiganta $734 oo ah korar 110% ah marka loo eego sanadkii la soo dhaafay. Madaxa xirfadlayaasha Almaqrib ee beeraha saytuunka Rashiid bin Cali ayaa u sababay hoos u dhaca wax soo saarka korarka kuleelka ee mowjadaha abaarta ay sii socda. Wuxuu xilli ula hadlayay warbaahinta yiri, waxaanu ku noolnahay xilli adag oo culaysyo wajahayaan beeraleyda, macaamiisha iyo kuwa wax soo saarka ka shaqeeya sabab ku aadan daruufaha cimilada sida roob yarida iyo kuleelka xad-dhaafka ah. Wuxuu ninkani tilmaamay in kuleelkii uu dalkaasi Maqrib martigeliyey bishii Abriil ee lasoo dhaafay oo ahayd fatradii miraha saytuunka uu saameyn daran ku yeeshay wax soo saarkii dalka oo hoos u dhacay marka laga hadlayo saytuunka. Bin Cali ayaa sidoo kale sheegaya in wax soo saarkii oo yaraaday awgeed iyo sidoo kale sarukaca sicirka ay xirfadlayaashu fariin u direen wasaaradda beeraha ee dalkaasi oo ay ku dalbanayaan in la mamnuuco dhoofinta marka laga reebo qaar ka mid ah wax soo saarkaasi sida saytuunka qascadaysan oo u dhigma keliya 100 kun oo tan oo ka mid ah wax soo saarka dalkaasi. Wasaaradda beeraha Maqrib ayaa ka jawaabtay iyadoo aqbalaysa dalabkaasi, waxaana mamnuucday dhoofinta wax soo saarka saytuunka, arrinkaas oo soconaya ilaa dhammaadka sanadka soo socda ee 2024. Rashiid bin Cali ayaa sidoo kale tilmaamay in halka liitar ee waqti xaadirkan saliidda saytuunka ee dalkaasi Maqrib uu u dhaxeeyo 80 ilaa 85 dirham oo u dhiganta $8 ilaa $8.5, wuxuuna sanadkii tagay kaga duwan yahay in uu qiimahani dheer yahay $1, waxaana sidoo kale la filayaa in isbuucee soo socda uu sicirka hoos u dhaco xilli ay si dardar leh ku socdaan howlaha gurista ee miraha saytuunka, islamarkaana uu bilowday dhaqangelinta go'aanka lagu mamnuucay dhoofintooda. Beerashada saytuunka waxay 68% ka tahay waddanka Almaqrib marka laga hadlayo geed miroodada, inkastoo saytuunku ku faafsan yahay 10 ka mid ah mamlakada marka loo eego jihooyinka maamul ee la kala qaybiyo dalkaasi, haddana daruufaha roob yarida iyo kuleelka ayaa saameyn daran ku reebay wax soo saarka dalkaasi.
gabi ahaanba intaas ayaan kusoo gabagabeynay caalamul yoom. سداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا بشرى